zašto se kaže
Alfa i Omega.
Staviti ruku u vatru.
Tantalove muke.
Osipati se
pepelom. Plava krv i peta
kolona. Sisifov posao.
Kolumbovo jaje.
Ko šta? Ko sve to peta kajga?
Kom opanci, kom oboj.
Španska sela.
Zašto se kaže?
Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Zašto se kaže, koju realizujemo po istinom delu doktora Milana Šipke, jednog od naših najpoznatijih lingvista i doktora književnih nauka, danas govorimo o pojmu, odnosno zašto se kaže, preći Rubikon. Prvi čovjek koji je prešao Rubikon bio je Gaj Julije Cezar. Taj čin velikog Rimljanina bio je toliko značajan da je kasnije pretočen ustaljen izraz preći Rubikon sa značenjem učiniti odlučan korak, povući neki odlučujući presudan potez i slično, kaže profesor Šipka. Rubikon, ili na latinskom Rubicio, ime je nekadašnje granične reke između stare Italije i cisalpijske Galije. Veruje se da je Rubikon današnja rečica Fiumino u Romanji, mada ima i mišljenja da bi to mogla biti i Uzo ili Pizatello. Prelazak Rubikona bio je presudan moment u životu Julija Cezara pa i cele Rimske imperije. Iz istorije znamo da je Cezar, nakon velikih uspeha na bojnom polju i stalnog napredovanja u političkoj hijerarhiji, 60. godine pre nove ere stvorio triumvirat podelivši vlast sa proslavljenim vojskovođom Pompejem i bogatim Krasom. Cezar, Pompej i Kras vladali su zajedno 7 godina do Krasove smrti 53. godine pre nove ere. Posle toga triumvirat se raspao, a Cezar se oštro sukobljava sa senatom, kome se zamerio još 59. godine, donoseći kao konzul demagoški agrarni zakon. Njegovi odnosi sa Pompejem postaju neprijateljski. Istovremeno u prestonici nastaju veliki neredi i komešanja. Stoga Cezar, koji se tada nalazi u Južnoj Galiji, donosi odluku da krene na Rim. Uprko strogoj zabrani senata, on sa svojom 13. legijom, 49. godine pre nove ere, prelazi Rubikon i ulazi u Italiju. Kažu, a podsjeća profesor Šipka, da je tada izgovorio onu čuvenu frazu koja će kasnije postati i izreka. Alea iacta est, kocka je bačena, ili tačnije, prema grčkoj verziji, alea iacta esto, kocka neka bude bačena. Time je došao u otvoren sukob sa Pompejem i započeo veliki građanski rat iz koga je izašao kao pobednik. Po prelasku Rubikona, Cezar formira još 7 legija, učvršćuje svoj položaj u Italiji, Španiji i Africi, pobeđuje Pompejevu vojsku u bici kod Farsala u Tesaliji 48. godine pre nove ere i daje se u potjeru sa svojim velikim rivalom, koji je umeđu vremenu umoren kod Peluzije. Zatim je nekoliko godina vodio uspešne borbe po Egiptu, Maloj Aziji i Galiji. Nakon munjevite pobede nad ponskim kraljem Farnakom kod Zele 47. godine pre nove ere, poslao je senatu lakonsku poruku: Veni, vidi, vici, dođoh, videh, pobedih. Savladavši tako sve svoje neprijatelje, Cezar je postao jedini i neograničeni gospodar Rimske imperije. Presudan korak na tom velikom putu do slave bilo je, kako smo vidjeli, a podsjeća profesor Šipka, prelazak male pogranične reke između Italije i Galije. Jasno je onda šta je ustaljeni izraz preći Rubikon dobio značenje načiniti odlučan korak ili povući odlučujući presudan potez. Zna se da Cezar nije bio samo vojskovođa i vladalac, nego i uspešan reformator i pisac. Napisao je memoare pod naslovom De Bello Gallico o galskom ratu i De Bello Civili o građanskom ratu. Izvršio je reformu kalendara koji se po njemu naziva julijanski, to jest takozvani stari kalendar koji kod nas još uvek koristi Srpska pravoslavna crkva. Ali ono po čemu se on u širim krugovima izvan istoričarskih najviše pamti i pominje, to su izreke alea iacta est, kocka je bačena, veni, vidi, vici, dođoh, videh, pobedih, a posebno izraz preći Rubikon.